abda.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
abda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
abda.com ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
ร้อยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแกลมรีเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเจ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
โอ้ยจริงๆแล้วค่ะเจ้านายแอดด้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดี1โซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
วันวิเชียรสหคลินิกเพชรเกษม69 02-404-4571-2 ตรวจรักษาโรคทั่วไปและแพทย์แผนไทยประยุกต์ฝังเข็มกดจุดรักษาอัมพฤกษ์อัมพาตอบตัวด้วยสมุนไพรและรังสีอินฟราเรดดูแลอยู่ฝ่ายหลังคลอดทันตกรรมความงามจัดฟันทำฟันเด็กคุณภาพมาตรฐานยึดมั่นจรรยาบรรณวันวิเชียรสหคลินิก02-404-4571-2 02-404-4571-2
โอ้ยอยากได้อยากได้อยากได้อะไรเหรอเธอ
ขึ้นชุดนิทรรศการของแอปได้นะสิตอนนี้เขามีโปรโมชั่นลดราคาแอปไซด์ขนาด80คูณ2เมตรพร้อมภาพพิมพ์จากราคา 3,350 บาทลดเหลือ 2,499 บาทและสแตนลายไม้ใส่โบชัวไซส์ A4 จากราคา 5,500 บาทลดเหลือ 2,900 บาทและแอ็กแซนขนาด60คูณ160เซนพร้อมภาพพิมพ์จากราคา 1,514 บาทลดเหลือ999บาทอ
ยากได้มั่งจังเลยแล้วต้องไปซื้อที่ไหนล่ะเนี่ย
จะแอบด้านช็อปสิที่ซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนโลตัสลงบันไดเลื่อนด้านธนาคารกรุงเทพนะเธอลดตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคมเท่านั้นนะสั่งจองของได้ที่เบอร์02-721-8264ว้าวอยากได้จะตั้งหน้าร้านจังเลย
โอ้ยอย่ามัวแต่พูดกันอยู่เลยงั้นเรารีบไปกันเถอะตาป้าDNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดยแปลน Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะก็อี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิปดาจันทรศักด
ิ์และผมธีรภาพมหิดลเป็นสบายดีครับท่านผู้ฟังครับสบายดีครับคุณลิปดาครับ
ค่ะดิฉันก็ทักคุณธีรภาพนะคะสบายดีเจ้าเราเข้ามาลาวได้หลายสัปดาห์แล้วนะคะ ค่ะคุณธีรภาคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะเราก็เที่ยวที่วัดชิงทองกันแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยคุณธีรภาคก็บอกว่าจะพาดิฉันและท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะไปล่องแม่น้ำโขงกัน
ครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการเวลาที่เราไปเยี่ยมเยือนแล้วก็เชื่อมบ้านเราที่ราชธานีแบบเดิมหลวงพระบางนะครับเพราะว่าในช่วงที่แม่น้ำในช่วงนี้สวยงามมากนะครับเป็นแม่น้ำโขงช่วงที่มีกรอบแต่งงดงามนะครับระหว่างทางที่เราเดินทางไปเนี่ยก็จะได้เห็นชาวบ้านก็มาร่อนทองกันนะครับเพราะนั้นการวิ่งแม่น้ำโขงนั้นจะมีชาวบ้านมาร่อนทองนะครับเป็นรายได้พิเศษหลังจากที่ว่างเว้นจากการทำนาทำไร่นะครับจุดมัดไร่ทองของมัดเป็นทองมักจะมุ่งไปที่ถ้ำขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นถ้ำตามธรรมชาตินะครับห่างจากหลวงพระบางโดยทางเรือในประมาณสักชั่วโมงเศษนะครับตั้งอยู่ในจุดที่มีแม่น้ำอูเหมือนไหลมาบรรจบนะครับเรียกว่าบ้านปากอูตรงนั้นนะครับก็จะมีถ้ำตั้งอยู่เรียกว่าถ้ำติ่งที่ถ้ำติ่งนั้นเรื่องมาจากว่าภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยนะครับหินงอกหรือหินย้อยเนี่ยชาวบ้านเขาเรียกว่าหินติ่งจากที่มาเขาว่ามันงอกขึ้นมาหรือว่าย้อยลงมาเนี่ยมันจัดเป็นติ่งนะครับเขาก็เลยเรียกถ้ำนี้ว่าถ้ำติ่งแล้วก็เนื่องจากว่าตั้งอยู่ในจุดที่เป็นสำคัญนะครับคือคล้ายๆกับตั้งอยู่เป็นจุดสามแยกก็ดีนะครับระหว่างปากแม่น้ำอูกับแม่น้ำโขงก็เลยเชื่อกันว่าเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นเทวภูมิมงคลแต่ละจังหวัดมาตั้งแต่ในอดีตเนี่ยจะมีคนนำมาพระพุทธรูปนะครับซึ่งเป็นโลหะจะส่วนใหญ่เป็นไม้นะครับองค์เล็กๆนะครับตั้งแต่ขนาด10เซนติเมตรนะครับจนกระทั่งถึงเมตรครึ่งก็มีนะครับประดิษฐานอยู่มากมายเป็นพันๆองค์นะครับมีคนนับได้จำนวนคร่าวๆว่าประมาณ 2,500 องค์นะครับแล้วก็ตั้งวางอยู่อย่างนี้มาเป็นเวลานานโดยที่อาจจะมีหายบ้างแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ยังถูกรักษาไว้อย่างดีนะครับด้วยความเชื่อถือกันว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าภายในถ้ำแห่งนี้นั้นยังเป็นที่ตั้งประดิษฐานของพระเจดีย์ซึ่งภายในบรรจุพระอัฐิธาตุของพระราชบิดาและพระราชมารดาของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชนะครับประกอบองค์สำคัญของหลวงพระบางนะครับร่วมสมัยกันกับเรือพระมหาจักรพรรดิกรุงศรีอยุธยาอยู่ในถ้ำนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นโบราณราชประเพณีที่เจ้ามหาสีนิสิตพระมหากษัตริย์ลาวทุกพระองค์เนี่ยจะเสด็จโดยทางน้ำนะครับเรียกว่าขบวนพระยาญาติชนมากในวันสงกรานต์นะครับเพื่อที่จะมาส่งน้ำพระที่ท่านอุ่นแล้วก็ไปจัดสการะบูชาเจดีย์ซึ่งเป็นที่บรรจุอัฐิธาตุของพระราชบิดาพระราชมารดารวมทั้งอัฐิธาตุของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชด้วยครับคุณผู้ชม
ค่ะแล้วก็ที่ท่านติ่งแห่งนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนก็คงจะได้เห็นนะคะว่ากว่าที่เขาจะนำพระพุทธรูปไปประดิษฐานที่วัดเนี่ยนะคะก็จะต้องจากเรือจอดที่ท่าแล้วเนี่ยนะคะต้องเดินขึ้นบันไดไป218ขั้นเชียวนะคะคุณธีรภาคะ
ใช่ครับเพราะว่าท่านถึงท่านแดงเป็นท่านลุ่มท่านลุ่มก็คือท่านที่อยู่ด้านล่างติดกับแม่น้ำโขงกับท่านเชิงท่านโขงก็คือท่านที่อยู่ข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกกำลังกายที่อยู่ในบ้านนะครับโดยเฉพาะถ้าไปในช่วงที่ฤดูกาลนี้นะครับมกราคมมีนาเมษาเนี่ยจะมีดอกตั้นชมหรือว่าที่ลาวเรียกดอกจำปาเนี่ยครับหล่นอยู่เกลื่อนปลายตามรายทางครับเป็นภาพที่สวยงามมากนะครับซึ่งไปแล้วก็ไม่เหนื่อยครับเพราะว่าได้เห็นธรรมชาติไปตลอดทางเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็ที่แห่งนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากที่เราจะได้ชื่นชมกับพระพุทธรูปนะคะได้มาสักการะนะคะพระพุทธรูปแล้วเนี่ยนะคะจริงๆแล้วในวันสำคัญสำคัญในแต่ละปีเนี่ยนะคะก็ได้มีการอัญเชิญก็พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จากที่ถ้ำติ่งเนี่ยนะคะไปทำพิธีสำคัญสำคัญหลายครั้งในแต่ละปีนะคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับตรงบริเวณนั้นเนี่ยครับตรงถ้ำติ่งนั้นถือได้ว่าเป็นจุดสำคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดีของหลวงพระบางนะครับเพราะว่าใกล้ๆกับถ้ำติ่งนั้นจะมีหน้าผาหินซึ่งเราค้นพบภาพเขียนสีของคนโบราณนะครับร่วมสมัยกันกับที่ผาแต้มตัวดวงรัชกาลนี้นะครับปีนี้ประมาณ 3,000 ปีขึ้นไปนะครับเป็นรูปคนทำท่าคล้ายๆกบนะใช้สีเศษไม้ผสมกับฝุ่นสนิมของหินนี่นะครับเอามาวาดไว้ทำให้ติดอยู่นานมากเป็นพันปีก็ยังไม่ก็แสดงให้เห็นว่าถ้ำติ่งนั้นมีชุมชนโบราณอาศัยมาอยู่ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วนะครับพอมาในยุคประวัติศาสตร์เนี่ยยังมีเรื่องราวเล่าขานกันว่าต้นตระกูลของชาวลาวคือขุนบรมหรือขุนบูรมเนี่ยได้ย้ายถิ่นเคลื่อนทัพมาจากทางตอนเหนือแล้วก็มาเข้ามาสู่ลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งในสมัยประมาณสักเกือบตั้งแต่รอบปีที่แล้วเนี่ยยังเป็นถิ่นฐานของชาวขมูนะครับเป็นชาวขมูอาศัยอยู่กองทัพของขุนบรมก็ท้ารบกันกับทัพของชาวขมูนะครับด้วยการชักชวนผู้นำของชาวขมูมาแข่งกันยิงธนู ถ้าใครสามารถยิงธนูแล้วลูกธนูสามารถติดอยู่บนหน้าผาได้เนี่ยคนนั้นก็จะชนะได้บ้านได้เมืองเขาก็เล่าข่าวกันว่าคุณบุรมซึ่งเป็นต้นตระกูลชาวลาวนั้นฉลาดกว่านะครับรู้จักที่จะเอายางไม้เนี่ยมาติดไว้ที่หัวของลูกธนูพอยิงขึ้นไปเนี่ยลูกธนูก็ติดหมุดอยู่ที่หน้าผานั้นนะครับก็ทำให้ได้รับชัยชนะแล้วก็ได้ฐานบ้านเดือนบุรมนี้มาเป็นทีมฐานของชาวลาวรวมทั้งได้ชาวขมูมาเป็นข้าทาสรับใช้นะครับเรียกว่าขี้ข้านะครับชาวขมูจึงถูกเรียกในภายหลังว่าชาวขานั่นเองครับจริงๆแล้วถ้าไปทำเดินเขาคือชาวขมูครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็เมื่อเราเที่ยวชมที่ถ้ำติ่งเนี่ยนะคะได้เวลาพอสมควรแล้วเนี่ยจริงๆแล้วดิฉันก็รู้สึกว่าเราเริ่มจะหิวแล้วนะคะคุณธีรภาพค่ะ
ครับตรงนั้นเนี่ยไม่ได้มีร้านอาหารใหญ่โตนะครับเพราะนั้นเรามักจะนั่งเรือข้ามจากถ้ำติ่งมาสักประมาณ5นาทีนะครับมาที่บ้านป่าอูซึ่งเป็นจุดที่เราสามารถที่จะมองเห็นทั้งถ้ำติ่งนะครับเห็นทั้งจุดบรรจบของแม่น้ำโขงซึ่งค่อนข้างขุ่นนะครับกับแม่น้ำอูซึ่งเป็นสีเขียวครามเนี่ยเป็นน้ำแม่น้ำสองสีแล้วมาชนกันแล้วก็จะได้เห็นหน้าผานะครับซึ่งเป็นจุดที่ต้นตระกูลชาวลาวกับชาวขมูหรือชาวขานั้นยิงธนูแข่งกันนะครับแล้วก็เราก็จะนั่งรับทานอาหารกันก็จะเป็นข้าวเหนียวส้มตำนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มักจะเอามีการบรรเลงเพลงลาวเดิมนะครับทำให้ได้บรรยากาศบ้างเลยนะครับเหมือนกับการเดินทางย้อนยุคกลับไปในสมัยอดีตของอาณาจักรศรีสัตนาคณะหุบล้านช้างร่มขาวหลวงพระบางซึ่งเป็นยุคที่รุ่งเรืองมากของอาณาจักรลาวเมื่อตั้งแต่ประมาณสัก600-700ปีที่แล้วครับที่ผ่านครับ
ค่ะเมื่อเพลิดเพลินกับอาหารกลางวันแล้วนี่นะคะเราก็เตรียมออกเดินทางต่อไปนะคะซึ่งสถานที่ต่อไปเนี่ยหลายๆคนคงจะสนใจนะคะเพราะว่าเป็นที่ที่เขาเรียกว่าทำน้ำหมักน้ำเมานะคะคุณธีรภาพค่ะ
ต้องเข้าใจว่าตามกฎหมายของเรานั้นเขาอนุญาตให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะทำรอดสุดท้องถิ่นได้นะครับไม่ได้ถือว่าเป็นเล่าเสียงนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมให้แต่ละชุมชนทำรอดท้องถิ่นกันด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นจุดที่เมื่อเราเดินทางกลับจากท่านจึงสู่หลวงพระบางเนี่ยเรามักจะแวะที่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะครับที่ดังมากนะครับที่ว่าบ้านช่างไห่นะครับหรือช่างไห่นะครับซึ่งเป็นบ้านที่มีทำเหล้าท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อมากนะครับว่ามีรสชาติดีนะครับส่งกระเฉาทั่วทั้งประเทศลาวเลยนะครับแล้วก็ยังมีร่องรอยอดีตของหมู่บ้านโบราณซึ่งเคยค้นพบไหหินนะครับอายุเก่าแก่กว่า500ปีเนี่ยจำนวนมากนะครับส่งบอกว่าตรงนี้เป็นชุมชนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นจุดที่คนให้ความสนใจและมาชมกรรมวิธีการทำเหล้าแบบชาวบ้านกับซื้อเหล้าแบบเป็นที่ระลึกนะครับรวมทั้งปัจจุบันนี้ก็จะมีสินค้าของที่ระลึกประเภทผ้าไหมแพรพันนะครับนำมาขายให้ด้วยนะครับถือว่าเป็นจุดแวะชมเรือน้ำโขงที่งดงามมากนะครับคือเพราะว่าชมกันไปเที่ยวดูวิวทัศน์เรือน้ำโขงกันไปนะครับเล่นกับเด็กๆชาวลาวซึ่งน่ารักมากนะครับบางบ้านก็จะมีเรื่องดนตรีประเภทระนาดหรือว่าตอนะครับมาบรรเลงเสียงเพราะพิ้งมากนะครับมันเป็นเสียงที่ไม่ได้เกิดจากการปรุงแต่งนะครับเราไปลาวเนี่ยความรู้สึกที่เราเลือกใกล้สุดเลยคือความรู้สึกที่เป็นเรียบง่ายแล้วก็เป็นธรรมชาติอย่างที่บางคนเราเรียกกันว่าบ้านบ้านนะครับที่มีการปรุงแต่งมากเกินไปแต่ว่ามันทำให้เราเกิดความสงบรื่นเริงในจิตใจครับสมิตาครับท่านผู้ชมครับ
ค่ะที่คุณธีรภาพเล่ามาเนี่ยนะคะดิฉันก็ย้อนนึกในอดีตเนี่ยนะคะสมัยรุ่นปู่ย่าตายายเราเนี่ยนะคะวัฒนธรรมการทำเหล้านะฮะจริงๆแล้วดิฉันก็คิดว่าเรามีชื่อเรียกต่างๆนานานะคะจริงๆก็คือการหมักน้ำผลไม้หรือหมักพืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยนะคะให้มันเกิดเป็นแอลกอฮอล์ขึ้นมาเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเรามีภูมิปัญญาเก่าๆเยอะแยะนะคะแล้วก็การเก็บรักษาไว้หรือการดำรงรักษามันไว้เนี่ยเรียกว่ามันก็เป็นสินค้าตัวนึงที่เป็นจุดขายคล้ายๆกับว่าเวลาที่เราไปเที่ยวในฝรั่งเศสหรือว่าไปเที่ยวในสเปนหรือในบางที่ที่เขามีการปลูกองุ่นนะคะหรือปลูกพืชบางชนิดก็จะมีไวน์ที่ทำจากผลไม้หรือพืชชนิดนั้นๆอยู่นะคะเมื่อไปเห็นลาวเนี่ยนะคะการทำเหล้าเป็นการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจุดสนใจอย่างหนึ่งที่คนไปเที่ยวกันจริงๆบ้านเราก็ยังฟื้นฟูได้นะคะ
ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นการกระจายได้สู่ท้องถิ่นนะครับไม่มีการปลูกขาดอยู่ในกลุ่มทุนกลุ่มใหญ่เป็นกลุ่มเดียวหรือสองกลุ่มนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งเวลาที่เราไปประเทศลาวแล้วเราจะพบได้ว่ามีสินค้าพื้นถิ่น ขายมากมายเป็นทั้งแม้กระทั่งเล่านะครับซึ่งจะอยู่ในวิถีชีวิตนะครับในวัฒนธรรมประเพณีนะครับของชาวเราแล้วก็ชาวลุ่มแม่น้ำโขงทั้งหลายด้วยครับท่านผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็ทิวทัศน์ข้างทางนะคะที่แม่น้ำโขงเนี่ยเราก็จะแตกใจอยู่อย่างหนึ่งนะคะว่าเพราะปกติเนี่ยเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศมักจะเป็นแม่น้ำนะคะแต่ว่าช่วงจากหลวงพระบางมาจนถึงถ้ำติ่งเนี่ยและสองฝากฝั่งเนี่ยเป็นลาวทั้งคู่นะคะไม่ได้เป็นฝั่งไทยนะคะคุณธีรภาพค่ะ
ครับเพราะว่าตรงนี้เป็นการแบ่งชายแดนที่กำหนดขึ้นมาโดยรัฐบาลฝรั่งเศสนะครับที่ตอนช่วงที่มาปกครองลาวในนามของอินเดียจีนของฝรั่งเศสเมื่อประมาณ150 ปีที่แล้วนะครับที่นั้นที่หลวงพระบางนั้นทั้งสองฝั่งนั้นเป็นประเทศลาวนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยมีกำลังมีการพัฒนาเส้นทางทางรถยนต์นะครับจากจังหวัดน่านนะครับข้ามแม่น้ำโขงมาที่เมืองตากแดงของแสงสีและบุรีแล้วก็จากเมืองตากแดงก็จะมีเส้นทางถนนมาที่หลวงพระบางนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าเส้นทางนี้พัฒนาขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยการเดินทางไปท่องเที่ยวหลวงพระบางก็จะง่ายยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็เป็นบ้านที่เมืองน้องเป็นยากที่จะเอาของเรานะครับซึ่งเคยกำลังดีนะครับเวลาไปประเทศลาวก็ถ้าจะเหมือนกับไม่ต้องพูดภาษาอื่นเลยเหมือนกับเป็นพื้นที่หนึ่งเดียวกันนะครับแต่ว่าเราก็ต้องให้ความเคารพกับเขาในฐานะที่เขาเป็นประเทศลาวซึ่งก็มีเกณฑ์และศักดิ์ศรีซึ่งเดียวกับคนไทยซึ่งเดียวกันครับ
ค่ะถ้าหากว่าเราใช้เกณฑ์ของสหประชาชาตินะคะไม่ว่าประเทศเล็กประเทศใหญ่นะคะพื้นที่จะใหญ่จะเล็กต่างกันอย่างไรเนี่ยทุกประเทศมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันมีความเป็นประเทศใหญ่เนี่ยนะฮะเท่าๆกันนะคะเพราะว่า one country one vote นะคะคุณธีรภาพค่ะน่าเสียดายจังนะคะคุณธีรภาพคะเวลาใกล้จะหมดอีกแล้วค่ะดิฉันก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของเราก่อนนะคะค่ะท่านผู้ฟังที่อยากจะฟังซ้ำนะคะรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ค่ะเข้ามาในเว็บบอร์ดของเรานะคะเข้ามาคุยกันมาคุยถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านอยากจะให้เราพาไปหรือว่ามาเล่าเรื่องของท่านนะคะเรามาลองช่วยกันสร้างสารคดีท่องเที่ยวด้วยกันนะคะคุณธีรภาพคะสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะเราก็ยังอยู่แถวๆนี้นะคะเราจะไปที่ไหนกันบ้างดีนะคะดิฉันจำได้ว่ามีสถานที่หนึ่งชื่อเนี่ยน่าสนใจนะคะคือผานมนะคะ
ครับบ้านผานมเนี่ยเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำคาวนะครับแม่น้ำคาวเป็นแม่น้ำแต่สำคัญของหลวงพระบางที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขงครับแล้วก็เป็นจุดบรรจบของแม่น้ำคาวกับแม่น้ำโขงนั้นเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงพระบางครับเพราะฉะนั้นบ้านผานมนั้นถือว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีความสำคัญนะครับข่าวสัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะพาท่านไปเยี่ยมยามหรือว่าไปเยี่ยมเยือนหมู่บ้านชาวผ้าบ้านผานมแล้วก็ไปคารวะอนุสรณ์สถานของบุคคลสำคัญอีกคนนึงคือนักสำรวจผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับนั่นก็คืออเล็กซองอองลีมูโอชาวฝรั่งเศสนะครับเขามาทำอะไรที่หลวงพระบางนะครับแล้วทำไมเราถึงต้องมาดูถึงเขานะครับสัปดาห์หน้าผมจะเสนอให้ทราบครับท่านผู้ชมครับ
ค่ะสำหรับช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวเราสองคนก็จะไปพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดนะคะพักสักครู่ค่ะ